Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by hierdie program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel en die naam van die program Markplek Ambassadeurs. My naam is Harm Engelbrecht van CBMC Suid-Afrika en dit is my voorreg om weer verder met julle te gesels op 'n Saterdagoggend. Weet julle, dit is nou, weet nie wie van julle weet nie, maar ek dink ons trek nou al in ons 5de of 6de jaar wat ons hierdie program doen en ons trek vandag by program 100 wat gaan oor leierskapslesse wat ons uit die Bybel uit kan leer. En so met die nuwe jaar en die oorslaan aan nommer 100, het ons ook omgeblaai na die Nuwe Testament. En ons begin vandag 'n bietjie gesels uit die boek Matteus. So, Nuwe Testament leierskapslesse, ek het gister aan so 'n bietjie geleen dinke aan. Ons het nou 99 programme gedoen oor die Ou Testament. Sal interessant wees om te sien hoeveel programme ons op die Nuwe Testament gaan spandeer. Maar dit sal hom seker ten minste hierdie res van hierdie jaar wees. Daar is so baie wat ons kan leer uit die Nuwe Testament en veral oor die leierskapstyl en beginsels wat Jesus nagevolg het. En natuurlik wat ons kan leer uit die ander persone in die Nuwe Testament. Sommige hier in Matteus al klaar, iemand soos Herodes, Johannes die Doper en 'n paar ander. En natuurlik dan ook die disippels, apostels en later dan ook Paulus en almal wat betrokke is hier in die Nuwe Testament van wie ons lees. Maar kom ons begin by Matteus en soos julle weet, is Matteus die eerste van die vier boeke in die Nuwe Testament wat ons die vier evangelies noem, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En dit is die vier boeke wat ons wys wie die leier na die lewe is. Met ander woorde, wie is Jesus Christus? Hierdie boeke beeld hom uit. En Matteus beskryf Jesus as die Messias wat baie lank deur die Jode verwag is. En ook as die vervulling van baie profesieë in die Ou Testament waarna ons ook die laaste klomp weke gekyk het. Alle Jode het geweet dat wanneer die Messias kom, hy die verkeerdhede in Israel sou regstel en die volk volkome sou herstel. Maar ons weet ook, Jesus het hierdie verwagtings heel anders te vervul as waarop die mense gehoop het. Hy het wel die Ou Testamentse profesieë vervul, maar die meeste Jode hierdie gedeeltes oor die lydende dienaar van byvoorbeeld in Jesaja 53 misgekyk. Jesus het inderdaad dinge kom regstel, maar hy het ook aan die geestelike aspek van die volk se lewe gearbei, eerder as aan die politieke bestel. Hy was meer begaan daaroor om mense te reinig en heel te maak, eerder as om vir hulle ekonomiese vryheid van die Romeine te help verwerf. Hy het uiterlike dinge verander deur mense se binnekant te verander, eerder as deur wetgewing of 'n gewapende revolusie of 'n oorlog. Jesus se leierskap is eintlik enig in sy soort. Hy hervorm nie net nie, hy het ook getransformeer. Hy het geweet as hy die mense se gees kon regkry, al die ander dinge van self sou regkom. Jesus was eintlik 'n baie unieke leier en vandag se mense sal sê, en die leierskapskenners wat in die wêreld is, sal vir jou sê, hy is bietjie van 'n agterste voor om leier gewees. Want hy het die gewaardes en gedrag van byna alle leiers van sy tyd omgekeer. Hulle praat ook van Jesus se leierskap as 'n upside down leierskap, en ons gaan later in die programme ook daarna kyk. Matteus wys vir ons dat Jesus 21 beginsels vir leiers uitgeleef het. En die van julle wat nou weet, ons is besig om ook te kyk na die leierskapsbybel wat deur John Maxwell aantekeninge oorgeskryf is. En Maxwell het 'n boek geskryf, die 21 beginsels van leierskap. En al 21 daai beginsels vir leiers het Jesus uitgeleef. Jesus is die verpersoonliking van alles wat geslaagde en vernuwende leierskap behels. En dit was maar net die begin. Wanneer ons deur hierdie evangelies gaan werk en deur die res van die Nuwe Testament, wil ek ook veral vra dat julle 'n bietjie wat Matteus vir ons vertel met nuwe oë sal lees. Dat julle nie net sal kyk as Jesus die redder en verlosser nie, maar ook sal probeer raak lees wat ons kan leer hierso oor die grootste leier wat die wêreld nog ooit geken het. Wanneer ons Jesus in daardie lig begin sien en oplet hoe hy ander mense gelei het, dan sal ons ook kennis neem van sy unieke, onorthodoxe styl, methodes en strategieë en ook sy onwankelbare verbintenis aan sy opdrag en waardes. Een regte rolmodel vir alle leiers. Nou ja, Matteus het 'n unieke funksie onder die vier evangelies. Ons weet dat elkeen van die vier evangelies spesifiek geskryf is vir 'n ander gehoor. En Matteus is gerig aan die Jode, wat uit die heilige geskrifte of hulle boekrolle oortuig moes word, dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Jesus het hom daarop toegelê, om te verseker, nie net dat hy inderdaad die profesieë van die Ou Testament vervul nie, maar ook dat hy genoeg wonderwerke verrig om bewys te lewer dat sy deernis en geloofwaardigheid as Messias voorop staan. Matteus kon dus bloot verslag doen van die tekens waarmee God bekragtig het dat Jesus wel die lewende woord is. God het vir Matteus gelei om dosyne aanhalings uit die Ou Testament te neem en dan elkeen deur 'n stelling of optrede van Jesus te bevestig. Dit wys vir ons ook dat God lank vooruit gewerk het om besonderhede te beplan en uit te stippel en toekomstige profetiese stellings te vervul. So, wanneer ons na Matteus kyk, meeste van julle het waarskynlik die laaste paar weke hier rondom Kersfeestyd gelees ook in die begin van Matteus oor Jesus se geboorte. En ek gaan nie stilstaan en alles lees nie, maar ons weet in die tyd wat Jesus gebore is in Bethlehem, was daar 'n koning aan bewind, koning Herodes. En dan lees ons dat koning Herodes in hoofstuk 2 gevra het, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? En nou staan daar in vers 3, toe Herodes hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Nou Herodes het versuim om enig iemand te bemagtig. Inteendeel, in sy onverkooklike magsug het hy ander mense se mag afgerokkel. Daar is 'n paar simptome van Herodes se leierskap wat ons hier kan leer of wat ons hiervan lees wat nie eienskappe is wat ons behoort na te streef nie. En die eerste ene is dat daar in hoofstuk 2 se eerste paar verse toe die nuus kom dat die nuwe koning gebore is, was Herodes dadelik ontsteld en het hy bedreig gevoel. En dan vers 4 en 7 lees ons dat hy eintlik sy mag begin misbruik, want hy sê in vers 4, hy vra toe vir hulle waar die Christus gebore sou word, en in vers 7 sê hy, het hy nou vasgestel, hy het by hulle noukeurig vasgestel waar Jesus gebore is. So hy het sy mag ingespan om 'n moontlike mededinger uit die weg te ruim. Want hy het uiteindelik, weet ons wat sy opdrag was, hy het mense misbruik vir sy eie doeleindes. So in vers 8 het hy gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as jy hulle omkry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nou dit was nooit Herodes se plan, om aan Jesus hulde te bewys nie. Hy het 'n ander verskuilde agenda, want in vers 16 staan daar toe Herodes agterkom dat die sterrekijkers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur soldate en laat in Bethlehem en die omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy by die sterrekijkers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. En daar was 'n profesie uitgebring reeds in Jeremia se tyd, dat die kindertjies uitgemoor sou word, omdat Herodes eintlik vir Jesus wou doodmaak. Maar ons weet natuurlik wat het gebeur intussen tyd. Josef en Maria het vir Jesus gevat, gevlug Egipte toe, en hy het vrygekom van hierdie magsugtigheid en uitmoor van jong seentjies wat deur Herodes gedoen was. Hoekom? Want Herodes wou in beheer bly. Hy was bang vir kompetisie. En hy het alles wat hy gedoen het net tot sy eie voordeel probeer gebruik. En alle moontlike potensiële bedreiging vir sy leierskap wou hy ook uitwis. So kompetisie het beslis vir Herodes bedreig laat voel. Nou, As ons nou aangaan na Herodes en ons kyk gou na Johannes, die doper wat Jesus se neef was, wat die weg vir die Messias voorberei het. Dan sien ons Johannes het die mense op Jesus se bediening voorberei met 'n unieke bediening van sy eie. Hy het die moed gehad om hulle op te roep om hulle te bekeer en uit te leef wat hulle gesê het hulle glo. Johannes het die fariseers en die gewone mense wat skynheilige lewe het gekonfronteer. Hy het selfs nie vir koning Herodes teruggeduins nie. Nou wat het gebeur? Kom ons kyk gou in Matteus hoofstuk 3. Daarvan vers 1 af. Daar staan in daardie tyd het Johannes die doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reg uit. En dan staan daar ook dat Johannes 'n bietjie 'n ander karakter was wat mense nie aan gewoond was nie. Hy het klere van kameelhaar gedra, sprinkane en heuning geëet. So Johannes het 'n boodskap gebring, 'n duidelike boodskap, maar wat vir die fariseërs 'n ingewikkelde een was, want in vers 7 staan daar: "Toe merk hy dat baie van die fariseërs en die sadiseërs kom om deur hom gedoop te word." Het hy vir hulle gesê, julle slange, weet julle wys gemaak dat julle die dreigende toren kan ontvlug. So hulle het gedink hulle kan gedoop word sonder om gered te word. En Johannes was baie meer begaan oor sy eie integriteit as sy openbare beeld. Want in vers 4 lees ons, hy het gelewe daar in die veld, hy het in die woestyn, hy het kameelhaarklere gedra, 'n leergordel om sy heupe, sprinkane en veldheuning. En daar staan in die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaan rivier laat doop. So Johannes was die voorloper vir Jesus gewees en hy het nie omgegee wat mense van hom dink nie. Hy het net eenvoudig die opdrag uitgevoer en hy het gedoen wat van hom verwag word en wat God vir hom gesê het hy moet doen. En Johannes het sterk oortuigings gehad. Baie sterker as die mense wat hom probeer kritiseer het. En ons lees daar in vers 8, sê hy vir hulle, julle moet liewers vrugte dra, wat bewys dat julle bekeer is. Nou ja, ek weet nie hoeveel van julle dit geweet het nie, maar baie kere hoor mens die aanhaling wat mense sê, hulle sê, maar Jesus het gesê, ons moet vrugte dra wat by die bekering pas. En hier sien ons weer duidelik, dit is eintlik Johannes wat daai woorde gebruik het. Voordat Jesus se bediening op aarde begin het, het hy gesê, dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Hy praat nou hier spesifiek met die Jode. Hy sê, dit sê ek vir julle. God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die by lê klaar hier die wortel van die boom. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eens werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal die dorsvloer deur en deur skoon maak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. So Johannes het onwrikbaar 'n boodskap gebring, die evangelie gebring, en Johannes het geweet waar sy hulp vandaan kom. Hy het vasgestaan in die moed van sy oortuiging. Johannes se taak was baie duidelik vir hom beskryf. Sy opdrag was om die mense op die Messias se koms voor te berei. Ja, Johannes se boodskap was baie direk. Hy het gesê bekeer julle, want die koninkryk het naby gekom. Hy het nie gaan doekies omdraai en eers verskoning gevra vir hoekom hy dit wil sê nie. En sy motivering was direk. Hy was soos Elia, 'n profeet wat roep in die woestyn. Sy lewenswyse was 'n bietjie anders as mense aan gewoond was, soos ek voorheen gesê het. Sy klere was van kameelhaar en hy het sprinkane en geëet. Die heuning is nou nie so snaaks nie, maar ek weet nie hoeveel van julle eet gereelde sprinkhaantjie nie. En natuurlik was Johannes se beginsels was baie diep gewortel. Hy was oortuig dat mense hulle berou moet toon en dit ook moet uitleef. En Johannes was baie radikaal in sy metodes. Hy het die mense aangesê om hulle sondes te bely en gedoop te word. En sy onderskeidingsvermoë was iets besonders. Hy het dwars deur die fariseërs se skynheiligheid gekyk. En ook natuurlik het sy bediening gegroei. Hy het mense van oor die hele Judea heen nader gelok. En natuurlik, wat het gebeur? Mense het respek gehad vir Johannes die Doper, want hy was nogal die sterkste profetiese stem van sy tyd. Maar toe Jesus op die toneel verskyn, het Johannes gewillig om aan die hoër gesag van Jesus onderwerp. Hy het voorspel dat die Messias sou kom. Hy het geweet sy rol was om almal daarop voor te berei. Maar hy het sy ego en sy eie ek een kant toe geskuif en om nederig by sy roeping gehou. Hy het die een wat groter as hy is vir Jesus erken en openlik vir Jesus gesê in vers 14 van Johannes 3. Toe Jesus hom vra om hom te doop, toe sê Johannes eintlik ek moet eintlik deur u gedoop word. So gesonde leiers in Johannes se geval bly bewus van hulle invloed en oefen dit uit sonder enige voorbehoud. Tog laat hulle nooit toe dat die ego, hulle eie ego hulle dryf nie. Hulle onderwerp hulle aan sterker leiers wanneer sulke mense na vore kom, omdat die uiteindelike saak belangriker is as 'n persoon se aansien. Nou, toe begin Jesus se bediening. Jesus is gedoop deur Johannes daar in die Jordaanrivier. As 'n mens Israel besoek, dan kan jy ook daardie plek besoek. Hulle praat van the baptismal site of John the Baptist in die Jordaanrivier waar Jesus na bewering deur hom gedoop is. Nou ja, ons weet nie presies waar in die rivier dit was nie, maar dit was daar in die Jordaanrivier. En nou lees ons in vers hoofstuk 3, Johannes het ingestem om Jesus te doop. Jesus is gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan. En hy is Jesus, het die gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. So onmiddellik weet ons dat hier sê God self dat Jesus sy seun is, hy het die Heilige Gees ontvang, hy is gevul met die Heilige Gees, en toe, lees ons in hoofstuk 4, Jesus is deur die Gees die woestyn ingelei, om deur die duiwel versoek te word. Nou, dis 'n vreemde gedagte, dat God toelaat, dat die Heilige Gees hom lei in die woestyn, sodat hy daar versoek kan word. Nou, vir 40 dae en nagte het hy niks geëet nie, hy het honger geword, en ons weet wat toe gebeur het, die Satan het hom kom versoek. Maar wat het gebeur daar? Wat lees ons? Dit is eintlik die eerste ding wat ons leer van Jesus, is waar hy so in die woestyn was, tydens die versoekings. So die Heilige Gees het Jesus die woestyn ingelei, pas nadat Johannes hom gedoop het. Dit dui vir ons daarop, dat sy voorbereiding vir sy bediening, 'n woestynervaring moes insluit. So, ek weet nie of dit veel bekend klink nie, maar baie kwaliteit leiers sal vir jou kan vertel en terugverwys na 'n woestynpad of 'n woestyntyd waarin hulle moes wees, voordat hulle gereed was vir hulle roeping en voordat hulle gereed was om leiding te neem. In so 'n tyd word 'n mens se motiewe gesuiwer, jy word 'n bietjie versterk en jou roeping word duidelik uitgespel. So die duiwel het Jesus vir 40 dae lank in die woestyn versoek, 'n siftingsproses om te kyk wat Jesus bereid was om op te offer en of hy ten volle op God sou vertrou om vir hom te voorsien. So daar sou drie maniere waarop hierdie versoekings plaasgevind het wat voor Jesus gestel is en aan al drie van hierdie versoekings het Jesus met vleiende vaandels geslaag. Nou, so eerstens het Satan gekom met die versoeking om self onderhoudend te wees daar in vers 2 tot 4. Waar hy gesê het, maar jy kan mos vir hierdie klip sê hy moet brood word, dan het jy mos kos, hoekom moet jy nou sukkel om honger te ly? Maar Jesus het nie probeer om beheer te neem nie. Nie eens met 'n regmatige versoek nie, hy het nog steeds vertrou dat God die Vader hom sou versorg en vir hom sou voorsien. Dan natuurlik vers 5 tot 7, het Satan vir hom gesê, man, jy kan mos afspring hierso van hierdie berg af, niemand sal jou, jy moet nie seer kry nie, ek meen die engele sal mos vir jou vang, en hulle sal vir jou keer dat jy jou voet teen 'n klip stamp. So, hy wil vir Jesus die versoeking bring om indruk te maak, om te wys, luister hierso, ek kan enigiets doen, want ek is enigiets in staat, maar Jesus het geweier om dit te doen. Dit was nie sy doel om 'n ster te word nie. Hy het gekom om te kom dien en om te kom lei vir ons. En natuurlik dan die versoeking om magtig te wees. Satan sê vir hom, man, aanbid my en die hele koninkryk, alles wat jy sien hier van hierdie berg af, gaan joune wees. Maar Jesus het hierdie kortpad gevat, na mag en verering nie. Die vraag is natuurlik nou om hierdie program af te sluit vandag, Hoe hanteer ek en jy die versoekings van leierskap? Wanneer een van hierdie versoekings na ons toe kom, om self onderhoudend te wees, om indruk te maak, of om magtig te wees, om die krag te hê of in beheer te wees. Hoe hanteer ons daardie versoekings? En as ons Jesus se metode bestudeer om die versoekings te oorkom, met ander woorde die versoeking na regmatige behoeftes, na begaafdheid en na roem, stel Jesus vir ons die voorbeeld en die standaard vir hoe mens versoeking te weerstaan. En Jesus het al hierdie versoekings wat Satan na hom toe gebring het, het hy vir hom uit die woord uit die skrif uit, het hy vir hom geantwoord. Satan het selfs vir hom aangehaal, in die Bybel staan geskryf, in die woord staan geskryf, dit sal gebeur en dit sal gebeur. En dan het Jesus hom met 'n teenantwoord ook weer uit die skrif uit geantwoord en gesê, maar daar staan ook die volgende woorde geskryf. So in die begin van die jaar wil ek jou sommer aanmoedig, spandeer meer tyd in die woord, spandeer meer tyd met God, sodat jy ook die antwoorde kan hê, wanneer daar versoekings op die pad kom. Nou ja, dit was ons eerste program oor leierskapslesse in die Nuwe Testament. Ek is bly jy het saam geluister, en as jy meer wil weet van die bediening van CBMC, wat ons onder die sakepersone en professionele persone wêreldwyd doen, is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur na admin@cbmc.co.za en gaan kyk gerus ook na ons webwerf www.cbmc.co.za. Ek groet julle tot volgende keer. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.